Գլուխ 3.
Մի մտահոգվեք, պարոն,
ասաց Ինդիանան.
Այս մարդը, որին քիչ էր մնացել սպանեիք, հավանաբար մի քանի օրից լավ կզգա. Համենայն դեպս հույս կա, չնայած դեռ ուշքի չի եկել.
Բանն այդ չէ, տիկին,
ձայնին տիրապետելով ասաց գնդապետը.
Ես կուզենայի իմանալ, ի՞նչ է այս հետաքրքիր երիտասարդի անունը. Ինչն է նրան դրդել անցնել իմ այգու պատի վրայով և բռնել տուն տանող գլխավոր ծառուղին?
Գաղափար չունեմ,
պատասխանեց տիկին Դելմարը այնպիսի սառը հպարտությամբ, որ ամուսինը մի պահ կարկամեց. Բայց խանդի կասկածները կրկին շատ արագ համակեցին նրան և կիսաձայն ավելացրեց.
Կիմանամ, տիկին, վստահ եղեք, շուտով կիմանամ.
Տիկին Դելմարը ձևացրեց, թե չի նկատում նրա կատաղությունը, շարունակեց խնամել վիրավորին. Իսկ գնդապետը դուրս եկավ սրահից, որպիսի չպորտկա սպասուհիների ներկայությամբ և նորից կանչեց պարտիսպանին.
Ասում ես, ի՞նչ է այն մարդու անունը, որ քո ասելով նման է մեր սրիկային.
Պարոն դը Ռամիեր. Նա վերջերս է գնել պարոն դը Սերսիի անգլիական փոքրիկ տունը.
Ի՞նչ մարդ է, ով է, ազնվական, պճնամոլ, թե գեղեցիկ տղամարդ?
Շատ գեղեցիկ տղամարդ, և կարծում եմ, ազնվական.
Երևի այդպես է,
զայրացած ասաց գնդապետը.
Պարոն դը Ռամիեր, ասա տեսնեմ, Լուի,
ավելացրեց ցածրաձայն.
Երբևիցե տեսել ես այդ պճնամոլին մեր տան շուրջը թափառելիս?
Պարոն, անցած գիշեր,
պատասխանեց շվարած Լուին.
Ինչ որ ճիշտն է, տեսա մեկին. Պճնամոլն էր, թե մեկ ուրիշը չեմ կարող ասել, բայց հաստատ տղամարդ էր.
Իսկ դու ամզամբ տեսար նրան?
Ինչպես ձեզ եմ տեսնում, ջերմոցի պատուհանների տակ.
Եվ բահդ չիչեցրիր գլխին.
Պարոն, ուզում էի այդպես անել, բայց այդ ժամանակ ջերմոցից դուրս եկավ սպիտակ շորեր հագած միկին և մոտեցավ այդ մարդուն. Ես էլ մտածեցի, երևի լուսաբացից առաջ տեր ու տիկին որոշել են զբոսնել, վերադարձա քնելու, իսկ այս առավոտ լսեցի, որ Լլիևրը ինչ-որ գողի մասին է խոսում, հետքեր է նկատել այգում. Հենց այդ ժամանակ էլ որոշեցի, այստեղ ինչ-որ բան մաքուր չէ։
Թշվառական, իսկ ինչու անմիջապես չհայտնեցիր ինձ?
Տեր աստված, պարոն, մենք էլ ենք նրբություններից հասկանում, չէ? Կյանքում այնքան բաներ են պատահում։
Պարզ է, մտքովդ ինչ-որ կասկածներ ես անցկացնում։ Հիմար, եթե մեկ էլ համարձակվես այդպիսի հանդու գնդատողություններ անել, ականջներդ կկտրեմ։ Ես շատ լավ գիտեմ, ով է այդ գողը և ինչու է այգի մտել։ Քեզ հարցաքննեցի, որ իմանամ, ինչպես ես պահպանում ջերմոցը։ Իմացիր, հազվագյուտ բույսեր ունեմ, տիկինը շատ է սիրում դրանք, իսկ շատերի խելքը գնում է դրանց համար։ Նրանք մտնում են հարևանների ջերմոցները բույսեր գողանալու նպատակով, իսկ երեք գիշեր ինձ ես տեսել տիկին Դելմարի հետ, հասկացար։
Եվ խեղճ գնդապետը հեռացավ ավելի քան շփոթված ու կատաղած, չկարողանալով պարտիսպանին համոզել, որ իրոք գոյություն ունեն մոլերանդ բուսաբաններ, որոնք ինչ-որ հազվագյուտ տնկիի կամ շիվա պատվաստի համար վտանգում են իրենց կյանքը։ Պարոն Դելմարը մտավ բիլիարդի սենյակը, ամենևին ուշադրություն չդարձնելով վիրավորին, որ վերջապես կենթանության նշաններ էր ցույց տալիս, և սկսեց խառնել աթոռին գցած բաճկոնի գրպանները, իսկ երիտասարդը, ձեռքը մեկնելով, թույլ ձայնով ասաց.
Հարգելի պարոն, ցանկանում եք իմանալ, ով եմ ես?
Իզուր մի տանջվեք, ամեն ինչ կասեմ, երբ մենակ կմնանք. Մինչ այդ թույլ տվեք չհայտնել իմ անունը, հաշվի առնելով այն դժվարին և զավեշտական կացիսունը, որի մեջ ընկել եմ.
Ցավում եմ, որ այդպես է,
թունոտ պատասխանեց գնդապետը.
Բայց պետք է խոստովանեմ, որ այդ հանգամանքը ինձ շատ չի հուզում. Համենայն դեպս հուսով եմ, որ շուտով երես առ երես կհանդիպենք, Այդ պատճառով համաձայն եմ հետաձգել մեր ծանոթությունը։ Մինչ այդ բարեհաճեք ասել, որտեղ տեղափոխենք ձեզ։
Եթե կամենաք, ամենամոտ գյուղի պանդոկը։
Բայց պարոն այնպիսի վիճակում է, որ չի կարելի նրան տեղափոխել, այնպես չէ, Ռալֆ։
Իսկույն միջամտեց Տիկին Դելմարը։
Պարոնի վիճակը չափից շատ է մտահոգում ձեզ, Տիկին,
ասաց գնդապետը։
Դուրս եկեք բոլորդ այստեղից,
դիմեց սպասուհիներին։
Մեր պարոնը ավելի լավ է զգում իրեն և կարծում եմ արդեն ուշ կունենա բացատրելու, թե ինչպես ընկավ իմ տունը։
Այո, պարոն,
պատասխանեց վիրավորը։
Եվ խնդրում եմ բոլորին, ովքեր բարեհաճել են օգնություն ցույց տալ ինձ, լսել հանցանքիս խոստովանությունը։
Զգում եմ, թե որքան կարևոր է արդարացնել իմ արարքը և ներկա գտնվողների կողմից արհամարանքի չարժանանալ։ Ամենակարևորն այն է, որ իմ մասին սխալ կարծիք չստեղծվի։
Ուրեմն իմացեք, թե ինչպիսի կանխամտածված քայլի եմ դիմել և ընկել ձեզ մոտ։
Պարոն, միայն ձեզ հայտնի արտակարգ պարզ միջոցներով դուք հիմնել եք մի ֆաբրիկա, որի արտադրանքը գերազանցում է ձեր շրջանում հիմնադրված նմանօրինակ բոլոր ֆաբրիկաների արտադրանքին։ Եղբայրս համարյա այդպիսի մի ֆաբրիկա ունի Ֆրանսիայի հարավում, բայց ունքի համար անսահման քանակության միջոցներ է ծախսում։ Եղբորս գործերը վատ են, և ահա երբ լսեցի ձեր հաջողությունների մասին, որոշեցի գալ ձեզ մոտ խորհուրդ հարցնելու, որ մեծահոգաբար ինձ տալով ամենևին չէիք տուժի, քանի որ եղբայրս բացարձակապես ուրիշ տեսակի ապրանք է արտադրում։ Իսկ ձեր պարտեզի կողպած դուռը անդրդվելիորեն փակ մնաց իմ առջև։ Երբ ցանկացա անձամբ հանդիպել ձեզ, պատասխանեցին, որ չեք ընդունում։ Այսպիսի անբարեհաճ մերժում ստանալով, որոշեցի կյանքիս ու պատվիս գնով փրկել եղբորս կյանքդ ու պատիվը։ Գիշերը պատի վրայով անցա, մտապարտեց և աշխատեցի սողոսկել ֆաբրիկա ու տեսնել մեքենաները։ Որոշեցի թաքնվել մի տեղ, կաշառել բանվորներին, ձեր գաղտնիքը կորզել, մի խոսքով նման որոշում կայացնելով, առանց վնաս հասցնելու ձեզ, ուզեցի օգնել պատվավոր մի մարդու։ Ահա իմ մեղքը։ Պարոն, եթե սրանից բացի այլ պարզաբանումներ եք պահանջում, ձեր տրամադրության տակ կլինեմ, երբ ապաքինվեմ։ Հնարավոր է, որ անձամբ դիմեմ ձեզ խնդրանքով։
Կարծում եմ, իրարից ոչինչ չունենք պահանջելու, պարոն,
թեթևացած ասաց գնդապետը, զգալով, որ նրա պատմածները ինչ-որ չափով ցրել են ներկաների կասկածները։
Դուք բոլորդ լսեցիք ու վկա եք պարոնի ասասներին, եթե հաշվի առնենք, որ պետք է դատաստան տեսնեի նրա հետ, այժմ գտնում եմ, որ բավականաչափ դաժան ստացվեց այդ։ Հիմա բոլորդ դուրս եկեք և թույլ տվեք խոսենք իմ ձեռնարկության գործերի մասին։
Ծառաները դուրս եկան։ Արտաքուստ հաշտությունը նրանց մոլորության մեջ գցելու միջոց էր։ Վիրավորը իր երկարաշունչ պատմությունից թուլացած անկարող էր ճիշտ ընկալել գնդապետի վերջին բառերի վրա դրված շեշտը։ Նա նորից ընկավ Տիկին Դելմարի թևերին և ուշաթափվեց։ Ինդիանը կրացել էր երիտասարդի վրա, ուստի ուշադրություն չդարձրեց ամուստու զայրույթին։ Պարոն Դելմարը խոժոր էր ու բարկությունից գունատված, իսկ պարոն Բրաունը սովորականի պես հանդարտ էր և հայացքն անտարբեր։ Նրանք լռելիայն ու հարցական նայեցին իրար։ Սըր Ռալֆին բառեր պետք չէին, որ հասկանար պարոն Դելմարի վիճակը։ Գնդապետը նրան մի կողմի վրա տարավ և ցավեցնելու աստիճան մանտերով սեղմելով նրա թևը, ասաց.
«Հիանալի խարդավանք է, բարեկամս, բավարարված եմ, անսահման բավարարված. այդ երիտասարդը սրամտորեն կարողացավ ծառաներիս ներկայությամբ փրկել պատիվս, բայց գրողը տանի, իր հասցրած վիրավորանքի դիմաց թանկ է վճարելու. Իսկ այս կինը, ինչպես է խնամում նրան և ձևացնում, թե բոլորովին չի ճանաչում սրան. Օհ, խորամանկություն, որի ծնե բույն ես դրել կանանց հոգում»,
և զայրույթից կրճտացրեց ատամները։
Սըր Ռալֆը ցնցված համաչափ քայլերով 3 անգամ պտույտ գործեց դահլիճում։ Առաջին պտույտից հետո հանգեց հետևյալ եզրակացության. «Անհավանական է», երկրորդից անկարելի է, իսկ երրորդից հետո ապացուցվեց։ Այնուհետև իր մշտական սառը դիմագծերով վերադարձավ գնդապետի մոտ և մատով ցույց տվեց նույնին, որ կանգնած էր հիվանդի հետևում, ձեռքերը կոտրատելով, սարսափած հայացքով, գունատված, ամբողջովին հուսահատ, ահաբեկված ու մոլորուն։ Իրողությունն այնքան կայծակնային ու անողոք համոշականություն էր ամփոփում իր մեջ, որ Սր Ռալֆի ոչ մի բրճախոսությունը նման ներգործություն չէր ունենա, ինչպես այդ շարժումը։ Պարոն Բրաունն ըստ երևույթին ուրիշ հիմքեր էլ ուներ մտածելու, որ ճիշտ ուղու վրա է։ Նա հիշեց, թե ինչպես նունը դուրս թռավ այգուց, երբ կանչեց նրան։ Հիշեց նրա թաց մազերը, խոնավ ու ցեխոտ կոշիկները, որոնք վկայում էին անձրևի տակ կատարած անսովոր զբոսանքի մասին և այլ մանրուքներ, որոնք այնքան էլ չէին գրավել Սր Ռալֆի ուշադրությունը տիկին Դելմարի ուշագնացության ժամանակ, իսկ հիմա դրանք վերակերտվում էին հիշողության մեջ։ Հետո նրա անհասկանալի վախը, ջղային հուզումները և արձակած ճիչը, երբ լսել էր հրացանի կրակոցը։ Պարոն Դելմար այլևս ոչ մի նշանախոսության չէր հետևում։ Ավելի քան խորամուխ լինելով իր հետամտությունների մեջ, սկսեց միայն հետաքրքրվել նունով։ Բավական եղավ մի հայացք գցել այդ աղջկա վրա, հասկանալու համար, որ միակ մեղքը նրանն է։ Բայց եվ այնպես իր կնոջ ուշադրությունը այդ արկածախնդիր գեղեցիկ հերոսի հանդեպ ավելի ու ավելի տհաճ էր դառնում նրա համար։
«Ինդիանա», դիմեց նա կնոջը։ «Գնացեք ձեր սենյակը, ուշը, մանավանդ լավ չեք զգում. նուն այս գիշեր կմնա պարոնի մոտ ու կխնամի նրան. իսկ եթե վաղը երիտասարդը իրեն ավելի լավ զգա, կմտածենք ինչպես տուն հասցնել նրան»։
Այդ որոշման ընդդիմանալ ավելորդ էր։ Տիկին Դելմարը սովորաբար ամուստու կոպտությանը հակադրվելու համար իր մեջ ուժ գտնում էր, բայց մշտապես զիջում էր նրան, երբ նրբորեն էր վերաբերվում իր հետ։ Ինդիանան խնդրեց Սր Ռալֆին մի քիչ էլ մնալ հիվանդի մոտ, իսկ ինքը վերադարձավ իր սենյակը։ Գնդապետի որոշումը աննպատակ չէր։ Մեկ ժամ հետո, երբ բոլորը քնել էին, և տունն ամբողջությամբ խորասուզվել էր լռության մեջ, անձայն մտավ պարոն Ռամիերի պարկած սենյակը, թաքտվեց վարագույրի հետևում ու ականջ դրեց երիտասարդի և սպասուհու խոսակցությանը։ Այդ ժամանակ միայն համոզվեց, որ նրանք սիրում են իրար։ Երիտասարդ կրեոլուհու անսովոր գեղեցկությունը շատերին էր հրապուրել և մեծ ազդեցություն թողել գյուղական տոնահանդեսի ժամանակ։ Շատերն էին պտտվել նրա շուրջը, նույնիսկ շրջանի ամենաաչքին կնող երիտասարդները։ Մելունի տեղական կայազորի հեծելազորային գնդի շատ գեղեցիկ նետաձիգ սպաներ աշխատել էին դուր գալ նրան, բայց նունը իր առաջին սիրո արբունքի մեջ միայն մի հոգու ուշադրություն էր թանկ գնահատել՝ պարոն Դ. Ռամիերինը։ Գնդապետ Դելմարը կարիք չուներ մինչև վերջ հետևելու նրանց։ Իսկույն հեռացավ թագստոցից, երբ համոզվեց, որ իր կինը մեկ վայրկյան անգամ չէր հետաքրքրել այդ արկածախնդիր ալմավիվային։ Բայց եվ այնպես, լսած դել բավական էր, որ նա զգար այդ երկու սիրող սրտերի միջև եղած տարբերությունը։ Խեղճ նունը ամբողջ հոգով իր բուռն կրակոտեությամբ ու եռանդով նվիրվել էր նրան։ Իսկ ազնվական ծագումով այս երիտասարդը, որ բանականությունը չէր կորցնում իրականության հանդեպ, այս սիրավեպին նայում էր իբրև ժամանակավոր հաճույքի։ Տիկին Դելմարն արթնացավ և նույնին տեսավ իր անկողնու մոտ շփոթված ու տխուր։ Ինդիանան միամտորեն հավատացել էր պարոն Դռամիերի բացատրությանը, քանի որ մինչ այդ էլ շատ առևտրականներ փորձել էին զարտուղի ճանապարհներով կամ խաբեությամբ թափանցել Դելմարի ֆաբրիկայի գաղտնիքի խորքերը։ Այդ պատճառով սպասուհու անհանգստությունը վերագրեց գիշերվա հուզումներին և հոգնածությանը։ Նունը շատ ավելի հանգստացավ, երբ գնդապետը բարեհամբույր և ուրախ տեսքով մտավ կնոջ սենյակը և խոսեց նախորդ օրվա դեպքի մասին որպես ամենասովորական երևույթի։ Վաղ առավոտյան Սր Ռալֆը քննեց հիվանդին և համոզվեց, որ վիճակը բարվոք է։ Պարոնը ճիշտ է, բարձր տեղից էր ընկել, բայց հետևանքը ծանր չէր, իսկ ձեռքի վերքը փակվել էր։ Պարոն Դռամիերը ցանկություն հայտնեց անմիջապես տեղափոխվել Մելուն։ Նա քսակի պարունակությունն ամբողջությամբ բաժանեց ծառաներին, խնդրելով պատահածի մասին լռություն պահպանել, որպիսի, ինչպես ինքն էր ասում, մի քանի վերստ հեռավորության վրա ապրող մայրը չվախենար։ Ամենայն դեպս այս դեպքը հայտի դարձավ ավելի ուշ այլևայլ վարկածներով, երբ իմացվեց, որ նրա եղբայրը, Բոման պարոն դ Ռամիեր, իրոք անգլիական ֆաբրիկայի տերը, հաստատվեց նրա հրաշալի հնարանքը։ Գնդապետն ու Սր Բրաունը նրբանկատորեն լռեցին և նույնիսկ ցույց չտվին նույնին, որ գիտեն նրա գաղտնիքը։ Իսկ դրանից հետո Դելմարիտանը շատ շուտով մոռացվեց այս միջադեպը։